Jeg har glædet mig til at tale i dag, og vi har sådan et tema i øjeblikket, som, som handler om i et forhold. Og noget af det, som har runget i mit hjerte, når jeg har tænkt på den her dag i dag, det har været en sætning, som Jesus han er kommet med i forbindelse med, da han kaldte disciplene. Og hvor han siger i Matthæus 4, vers 19, han siger, kom og følg mig. Kom og følg mig. Det er en invitation fra Jesus. Og vi har mange invitationer her i livet. Vi har mange tilbud her i livet. Der er mange mennesker, som siger, kom og følg mig. Jeg får en masse tilbud ind af internettet hver evig eneste dag. Og jeg ved ikke, hvorfor min mailadresse har ramt et eller andet. Hold fast, hvor har jeg vundet mange gange i lotto. Hold fast for hej, altså jeg er jo stinkende rig. Jeg skal bare tage svar på alle de der mails. Ikke? Men der er mange mennesker, der sender indbydelser. Kom, jeg vil give dig noget, som vil gøre dig velstående. Kom, jeg vil give dig et eller andet. Og hvor mange har ikke prøvet alle mulige ting, og bare oplevet at ramme ind i den her mur af skuffelse, og skuffelse, og skuffelse, og skuffelse. Men her står Jesus, Guds søn, skaberen af universet, skaberen af jorden, ideen bag mennesket, ideen bag liv, og siger, kom og følg mig. Det er en fantastisk invitation. Jeg tænkte på det, når vi var med til at velsigne den her dejlige pige her. Og så tænkte jeg på det. Det er jo også et kæmpe tilbud for et barn, at komme ind i et hjem. Kom og følg mig, siger mor og far. Ikke? Og som forældre, så vil man gerne være et forbillede. Og jeg sad og tænkte på her, at det var sådan et, jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det, men som far, så bliver man sådan pjattet en gang imellem. Så jeg skulle lære min datter nogle narestreger. Og så min datter, den ældste datter, Malene, så jeg lærte hende, at hun skulle sige sådan her. Og sådan sad vi en gang imellem, indtil hun begyndte, far, du ved, ikke? Problemet var bare, at så var jeg kaldt ud at prædike i Nykøbing Mors. Og synes selv, at jeg holdt en fantastisk prædiken. Og pludselig så kommer der en lille indgående op ad middaggangen. Og midt i min særlige prædiken og gode stemning, så står hun lige foran mig og siger. Ikke så godt. Hvem er skyld i det? Det var jeg selv. Men Jesus han kalder til den her, han kommer med den her indbydelse om det her med at komme og følge ham. Og et eller andet sted, så er det også en indbydelse, som har nogle konsekvenser for os. Det har haft nogle konsekvenser i mit liv, og det har haft konsekvenser i mange af jeres liv, som sidder her i dag. Det at man hører den her stemme, den her indbydelse, kom og følg mig. Og det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at Jesus, han er ikke et tilvalg. Han er et valg. Og der er forskel på, om jeg vælger Jesus som en ud af mange, eller om jeg vælger Jesus som det, jeg vil leve for og ånde for. Og det er der en kæmpe stor forskel i. De første kristne og de første disciple, de hørte den her kaldelse og begyndte at følge efter Jesus. Og på et tidspunkt, så kommer Peter til Jesus, og han siger sådan her i Matthæus, eller Lukas evangeliet, kapitel 18, og vers 38, han siger her, se, vi har forladt alt, hvad vi havde, og har fulgt dig. Og han sagde til dem, sandelig siger jeg, der er ingen, der har forladt hjem, eller hustru, eller brødre, eller forældre, eller børn for Guds rige skyld, som ikke får det mange dobbelt igen i denne verden, og evigt liv i den kommende verden. Og det er næsten som om Peter siger, Peter, jeg hørte kaldelsen. Jeg hørte, du sagde, kom og følg mig. Jeg hørte, du gav mig den her indbydelse, og jeg var begejstret. Og jeg sagde ja. Og så et eller andet sted, så havner han i den der situation. Jesus, vi har givet afkald på så meget nu. Det har kostet os virkelig noget. De første kristne betalte en høj pris, da de begyndte at følge Jesus. Og ofte var det med afsavn, hvor de forlod deres hjem og var sammen med Jesus og vandrede rundt og var med til at prædike evangeliet og tale om Guds rige. Og Peter, han, det er næsten som om han siger, hvad gavner det egentlig? Hvad er prisen der? Og så er det Jesus, han kommer og siger, der er ingen, som har forladt, uden at de vil få det mange fold igen. Han inviterer til den her indbydelse. Og jeg har sådan et slogan i mit eget liv, og jeg har sagt til Gud, hver gang jeg har oplevet en krise i mit liv, så har jeg sagt, Gud, du vil aldrig være nogen noget skyldig. Og det er sådan en bøn, jeg har haft, når jeg har oplevet, der nogle ting, jeg synes, jeg har gjort det rigtigt, jeg synes, jeg har handlet rigtigt, og lige så når man rammer den der mur der, og lige pludselig så virker det som om, at det man troede virkelig skulle være der, ikke er der, så er det, at jeg igen og igen har sagt til Gud, Gud, du vil aldrig være nogen noget skyldig. Jeg troede på dig, jeg sagde ja til kaldelsen, og Herre, du går med mig. Og Helmi, hun rejste til Peru for mange år siden. Hvad er det her efterhånden, Helmi? 24 år siden. 29 år siden, ja. Og der rejste hun afsted alene. Og vi har været, nogle gange har jeg snakket med Helmi. Og vi har oplevet, at der har været nogle ting, som måske har været lidt svære. Så kommer den her frem. Nej, jeg nægter at give op. Jeg ved, at Gud har sagt, ved, ikke? Og den der, det er fantastisk. Og senere så mødte hun Filippe, og sammen har de stået derude i mange år. Men det her med, at Gud sagde, kom og følg mig. Og det her med at sige ja til, at pludselig at gå fra det trygge Danmark, og til at blive ledt ud i et andet land, og skal stå der og sige, Gud, hvad skal jeg i den her store nation? Ikke? Og det er jo ikke alle, der skal det, men nogen oplever den kaldelse. Og nogle gange så kan der komme de her spørgsmål, hvad gavner det? Og Gud siger her, jeg vil aldrig være nogen noget skyldig. Hvad betyder det her, når man siger ja til den her kaldelse? For det første, så handler det om en personlig overgivelse. Det allerførste kald, som lyder fra Jesus, det er den kaldelse, som handler om at komme ind i en relation, ind i et forhold til ham. Det er det allerførste, det handler om. Og det er derfor, alt det udspringer. Alt, som har med evangeliet at gøre, alt, som har med Guds rige at gøre, det udspringer af, at jeg har fået en personlig relation til Jesus. Og jeg glemmer aldrig, da jeg stod på et møde, hvor jeg blev udfordret på den her måde. Vil du tage imod Jesus? Therese kom med sådan en udfordring her under lovsangen. Og jeg husker, hvor jeg stod der i mødet og tænkte, du ved, den der dragen, du ved, man vil, der er et eller andet ved Jesus, ikke? Og jeg tog en beslutning. Jeg vil det her. Jeg vil have fat i det her. Bortset fra, at jeg var så bange, at jeg ikke turde, der blev inviteret op foran. Jeg turde ikke gå foran, så jeg kravlede på alle fire op langs væggen for at komme frem. For jeg havde det sådan, du ved, jeg ville simpelthen så gerne opleve det her. Jeg var 16 år gammel. Og jeg tog en beslutning. Og jeg valgte at give mit liv til Jesus. Og valgte at invitere ham ind i mit liv. Og det fik nogle konsekvenser for mig. Blandt andet, så ud af den personlige omgivelse, så fik det konsekvenser for mine værdier. Det, som jeg på et eller andet tidspunkt tidligere tænkte, det er bare okay. Pludselig kunne jeg mærke, at jeg havde ikke godt med det. Det vil sige, der var ting i mit liv, som begyndte at blive påvirket af den her relation. Og jeg er så taknemmelig for, at Gud aldrig har stået med en pegefinger og siger, du må ikke. Men han har stået med en invitation, kom og følg mig. Og der er forskel på at have et eksempel, som man følger efter, eller en, som trækker en og forlanger, nu skal du bare. Ikke? Det er jo ikke sjovt. Det er absolut ikke sjovt at skulle følge efter sådan en. Men at følge efter en, som har en så stor værdi, har sådan nogle stærke værdier, det her med, det er sådan noget, Jesus, det her, det vil jeg gerne, jeg vil gerne følge efter det her. Jeg vil gerne måles med Jesus. For vi har, jeg har nogle gange brugt det eksempel, men vi kan altid blive hurtigt enige om, at naboen, han kan være en slem en. Når man sammenligner sig med naboen, så synes man ikke, at man er så slem endda. Ikke? Man kan altid finde en fejl ved naboen, som kan retfærdiggøre, hvor god man selv er, og så videre, ikke? Så man prøver at måle dig med Jesus, så får man et problem. Ja? Og det er ikke, fordi han siger noget. Bare stille dig ved siden af ham. Ja? Så får du et problem. Jeg er uddannet bygningsmaler. Og når jeg kommer ind i et hus, ikke, ja, ikke længere. Men når jeg kom ind i et hus og skulle male, så havde vi ofte den, at folk sagde, du skal bare male den væg der. Og så kunne jeg se fodlister og alt det. Jeg siger, jeg ved, I får et problem. Men vi gjorde, hvad folk bad om, så vi malte den væg der, og så gik de ind, og så sagde, uha, jeg troede godt nok ikke, at fodlisterne var så slemme, og Karen var så slem. Men problemet er bare det, når du bliver stillet op imod noget, som er rent, når du bliver stillet op imod noget, som er perfekt, så kommer skævhederne frem. Og det er jo ikke for at fordømme, det er ikke for at anklage, men det er for at invitere dig ind i den her relation. For at sige, kom, brug mig som eksempel. Jeg skal vise dig, hvordan det skal være. Jeg skal vise dig, hvordan at livet bør leves. Og det andet, det fik konsekvenser for, det var mine prioriteter. Jeg var nødt til at prioritere ud fra det valg, jeg havde taget. Da Jesus sagde, kom og følg mig, så gik der ikke lang tid, for jeg også oplevede, Gud begyndte at tale til mig om mit liv. Og jeg oplevede, at Gud gav mig en kaldelse ind over livet. Og hele den invitation til at komme ind og følge ham, skabte nogle konsekvenser for mig. Og jeg kunne mærke, at hvis jeg vil det her, som jeg oplever Gud vil med mit liv, så får det betydning for nogle af de valg, jeg må tage her i livet. Og blandt andet så, noget af det vigtigste valg, det var, hvem skal jeg dele livet med? Ja. Og vi gjorde det op på Færøerne en gang, hvor jeg sagde, der er en grund til, at jeg kan gøre det, jeg gør i dag. Og så trak jeg min kone op. Fordi jeg tog et rigtigt valg. Ik? Jeg har en kone, som har stået sammen med mig, og jeg er sammen med hende igennem 26 år. Men inden vi sagde ja til hinanden, der var jeg nødt til at sige til Tove, Tove, jeg går med en kaldelse over mit liv. Og jeg var nødt til at afprøve med hende, er det noget, du kan leve med? For jeg vidste, at det ville komme til at koste afsavn. Jeg vidste, at det ville komme til at koste uger, hvor jeg var hjemmefra på missionsmarken og var med til at arbejde for evangeliet. Og vi tog en beslutning sammen, at det er det her, vi vil. Og jeg takker Gud for, at jeg har en kone, som vi har stået sammen med i så mange år, og hun har aldrig klaget over det en eneste gang. Måske lidt over mig en gang imellem. Men ikke over, at jeg har været væk, eller har været i tjenesten. Det er nogle andre ting, dem skal jeg ikke udpensle her. Så, og det ved mænd, hvad jeg snakker om. Så man tror, man er så god, så finder man ud af, at der er ting, man ikke må. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at lade den strømpe ligge der? Den ligger jo bare der, ikke? Så, men det er jo ikke det, det handler om. Men det handler om de her overordnede værdier. Hvad er det for nogle valg, du tager? Det er det samme med min omgangskreds. Hvem skal påvirke mig? Hvem skal have lov til at, ligesom at være ligesom målesnor for mine værdier i livet? Og der er mange mennesker, som jeg føler, mister nogle af de værdier, som de satte sig for, på grund af forkerte relationer. Og det er her, hvor jeg siger, hvem er det, du vil sammenlignes med? Hvem er det, der skal få lov til at påvirke dig? Og igen, det er bare en invitation, Jesus inviterer ind i. Og jeg valgte for mit vedkommende at sige, der er altså nogle prioriteter. Der er nogle mennesker. Og jeg var så i den situation, hvor jeg var nødt til i nogle tilfælde at fravælge nogle relationer. For jeg kunne mærke, at de relationer var ikke gode for mig. Også fordi jeg var ikke stærk nok på derværende tidspunkt til at bevare den der relation. For jeg kunne mærke, at den trak i en forkert retning i forhold til det, som jeg længtes efter. Og derfor så fik det nogle konsekvenser for mig. Og det valgte jeg at tage konsekvensen af, og så følge efter. Noget af det, som jeg også har oplevet, at skulle dele lidt her i formiddag, og som jeg skal bare bruge ganske kort tid på, måske. Man skal ikke lyve, så man må hellere sige, måske. Så er den, det er sådan en helgardering, ikke? Men det er nogle af de ting, som, hvad skal man sige, det der er mit, og det der er Guds. Og noget af det, som jeg har oplevet, har banket på mit hjerte i den senere tid her, også når jeg tænker på det her med, at komme og følge mig, det her med, hvad med min egen del? For noget er mit liv, nogle af mine livsværdier, men hvad med min egen del? Og jeg har lyst til at læse det lidt, sådan lidt, de har både blivet misforstået, og for nogen har det virket provokerende. Men prøv at lytte til, hvad der står her. I Lukas evangeliet, kapitel 18 og vers 18. Og det handler om Gud og vores økonomi. Og der står sådan her, et medlem af jødernes råd spurgte Jesus. gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er da et dejligt spørgsmål. Ja? Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Og Jesus svarede, og det her, når han svarer, så skal vi også tænke på, at det her, det er før han stod på korset. Det er før, at frelsen var ved Jesus Kristus. Og det her, det handlede om loven dengang. Og Jesus, han siger på den her. Han svarer sådan her. Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, uden til en, nemlig Gud. Du kender budene, siger han. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ære din far og din mor. Og han sagde, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og hvis jeg nu læste det her op for en almindelig dansker, så ville de sige, jamen det er da nogle gode værdier. Det er da godt at værne om ægteskabet, er ikke det? Det er godt ikke at vidne falsk. Altså det er godt at være sandtro i de ting, man gør. Så at mange ting, som man måske siger, jamen der står, du må ikke, det er faktisk nogle gode bud. Det er nogle gode værdier at have i livet. Men da Jesus hørte det, sagde han til ham, en ting mangler du endnu. Sælg alt, hvad du har. Del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Og så læser vi beretningen, at han gik bedrøvet derfra, fordi han var en meget velhavende mand. Når jeg læste det her, så kom jeg til at erindre, at der var en anden oversættelse, eller en anden, et andet sted i Bibelen, hvor den også står beskrevet. Og det synes jeg ligesom understreger hele den hændelse, og det står faktisk i Markus 10, vers 21. Der står, at Jesus fattede kærlighed til ham. Jesus fattede kærlighed til ham. Fordi jeg vil kunne læse den her. Nå ja, det er vigtigt. Du skal vilje at sælge alt og så videre, ved ikke? Men det er ikke sikkert, du skal det. Men Jesus mødte den her, så Jesus, pengene var blevet et problem for ham. Pengene var blevet en gud for ham. Og han var bundet af sine penge. Og så kommer Jesus med den her. Sælg alt, hvad du ejer. Du er nødt til at få dit hjerte på plads. Og hvad var det, der gjorde? Hvordan var det, Jesus sagde det? Det var ud af kærlighed til manden. Ikke fordi han ville tage noget fra ham, men fordi han ville berige ham. Han ville skabe nogle værdier i ham, som var langt stærkere end det, som han måske havde bygget sit liv på. Og da jeg læste omkring de her ting her, så gik mine tanker sådan lidt tilbage også til det gamle testamente. Og hele vejen igennem, der hvor jeg så tænkte på nogle passager i Bibelen, hvor der tales om det her med folk, hvordan de havde deres relation til Gud i forhold til deres økonomi. Og Hebræerbrevet, jeg læste det her forleden dag, og jeg har lyst til at læse det igen. Der står om Abraham, at Abraham gav tiende til Melkisedek. Og når du læser den her beretning, hvad handler det om? Abraham havde været i krig. Og det var ikke en virksomhed krig, det var, at nogle af hans nære var blevet taget til fange. Og Abraham, han reagerede på det ved at gå ind og befri de her mennesker. Og vi læser i den her beretning om, hvordan at han lykkedes i det. Gud gav ham sejren. Og Gud gav ham, gav ham sine nære tilbage. Han befriede dem. Og hans reaktion på det her, det var at gå til Gud. Og der står, at han mødte Salems konge. Og han mødte den her fredens konge, som han også bliver kaldt. En person uden begyndelse, uden afslutning, uden slægtstavle, uden noget som helst. Og der står, at han er et billede på Guds søn, for Jesus Kristus. Der står, at Abraham gik ham imod, og Abraham gav ham tiende af alt. Det var ud fra en reaktion af kærlighed til Gud. Det var sådan, han reagerede. Og det blev ligesom den måde, han reagerede på over for Gud. Og det ved jeg, at der er rigtig mange her, der sidder her i dag, som har taget den praksis til sig. Det her med at tage Gud med ind i økonomien. Og hvis jeg ikke troede på det her, hvis jeg ikke troede på den udfordring her, så ville jeg ikke stå og sige det her. Det her handler ikke noget om, når man nævner økonomi i en kirke, så kommer alle alarmklokker. Ja, ja, ikke? Jeg har set nogle artikler, når de skriver om nogle kirker, så tager de billeder af kollektkurven. Gang, gang, gang. Du ved ikke? Og, men det er jo ikke det, det handler om. Jeg har faktisk fundet ud af, at Gud mangler ingen penge. Han har ikke brug for mine penge. Det vil sige, når Gud inviterer mig ind i den relation, så er det for min skyld. Det er jo ikke for hans skyld. Han ejer himlen og jorden, han kan gøre ding, så jeg er væk. Altså, hvis det var det, han ville. Ikke? Han talte et ord, så skabte den himlen og jorden. Hvis det var Gud, der manglede tingene. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, Gud inviterer dig ind i en relation. Og den relation påvirker også din økonomi. Fordi Gud vil også derind, for at vise dig, hvad han kan gøre igennem dit liv og igennem dit hjem. Og det er noget, som, jeg har nævnt det før, jeg nævner det igen med fuld frimodighed. Det er noget, som vi har valgt som familie, at sige, det her, det er en af de værdier, som vi har sagt ja til. Og jeg kan godt sige, at vi har været prøvet mange gange. Det er absolut ikke sjovt, når man står der og tænker bare, det er så fristende bare lige det. Men ligesom, jeg har taget en beslutning. Jeg har taget et valg. Og jeg har sagt, Gud, ved du hvad? Du er stor nok, også selvom du bliver ikke mindre, fordi min konto bliver mindre. Tak fordi du er trofast, og du er retfærdig. Og ved du hvad? Og vi har stået på det her, og vi har stået på det i hele vores liv her. Og jeg vil gerne sige, at Gud har været trofast, og han er trofast. Halleluja. Og ved du hvad? Jeg kører ikke rundt i Rolls Royce. Jeg bor ikke i en kæmpe strandvilla. Øv, tænker du så. Hvad? Jeg troede, det var sådan noget, det handler om. Det handler ikke om det. Og hvis jeg skulle bo i skur, så har jeg taget en beslutning. Så har jeg taget en beslutning. For mig handler det om en relation med Gud. Og det er derfor, jeg gør det. En anden ting, som hvis du ser i det gamle testamente, det her det var Abraham. Hvis du ser Israels folk, da tabernaklet skulle bygges, og man lavede en indsamling. Noget af det, jeg synes er fantastisk, det er, det har jeg godt nok aldrig prøvet i en kirke her i Aarhus. Der står faktisk, at de var nødt til at befolke dem at holde op med at give. Fordi de kunne ikke håndtere så store gaver, der blev givet. Og jeg tænker mig, hvorfor sker det? Jamen det er udtryk for kærlighed til Gud. Det er et udtryk for kærlighed til Gud. Det er en reaktion på en kærlighedsoplevelse. Og derfor vil jeg sige til dig her i dag. Hør, hvad jeg siger. Når Gud taler om dig og inviterer dig ind i den her relation, så er det for din skyld. Det er ikke for Guds skyld. Det er ikke fordi tingene skal hænge sammen her og alt det her. Det er dejligt, når folk de giver. Bygninger koster penge. Præstelønninger osv. osv. Alt det koster penge, ja. Men kernen i det her med at give handler om at have en relation til Gud. Og det sidste i forbindelse med det her, det er, hvor der står om de første kristne. Og der læser vi Apostlenes Gerninger kapitel 2 og vers 44-47. Der står sådan her, prøv at mærke efter det fællesskab, der var. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendel og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemmebrød de brød, spiste sammen, jublede oprigtigt af hjertet og priste Gud. Og havde hele folket yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Dengang der havde man ikke noget socialt system. Kirken var det sociale system. Men igen her så oplevede du, når mennesker fik et møde med Gud, så fik de lyst til at give. Og jeg kunne drømme om, og jeg beder om, at vi må blive den mest generøse kirke nogensinde. Jeg har en drøm om, at vi må få lov til at opleve sådan en ressource og sådan en kapacitet i kirken her, at vi kan være med til at velsigne langt ud over alle grænser. Det er min drøm. Men når jeg siger de her ting til dig også, så siger jeg også, hvordan har du det med Gud og det, som du siger, det er mit? Tør du at lægge det på Gud og sige, det er også en del af at følge Gud? Og lad være med at gøre noget. Paulus siger også det der, der er intet måske under tvang. Du vil aldrig føle, hvis du føler dig presset, stop. Gud elsker en glad giver. Du må aldrig give under pres. Aldrig nogensinde. Men du skal give ud drevet af tro og kærlighed til Kristus. Og det er vigtigt. Halleluja. Hvor er det dejligt at være en kristen. Tænk sig, at Gud inviterer mig ind i alle sine relationer. Og det handler om for dig her i dag, det er at lukke øret op. Og høre du den her stemme i dag, hvor Jesus han kalder og han råber, kom og følg mig. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et øjeblik nu her, hvor vi bare var stille. Morten, kunne du ikke komme op og spille? Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et lille øjeblik her, hvor vi bare lukker vores hjerte op. Hvis du aldrig har været i sådan en kirke før her, og ikke kender det at åbne op. Nogle gange, det kan gøres på forskellige måder, men nogle gange så er det bare det her med at lukke sine øjne, bare fornemme, at Gud er der. Bare prøv at mærke efter. Prøv at tænke efter. Og jeg kunne tænke mig at bede en bøn her, om at Helligånden vil komme. Helligånden er her. Helligånden er til stede. At Helligånden vil komme og røre ved dit hjerte. Og det jeg vil bare opmuntre dig til, det er at give ham lov til at røre ved dit hjerte. Jeg kan også se, at jeg har stået i situationer, hvor jeg ikke turde. Fordi jeg frygtede Gud. Jeg var bange for, hvad det ville få af konsekvenser. Men ved, jamen det er jo vores logiske tankegang. Vi er jo bange for Gud nogle gange, for vi tænker, at han kommer sikkert også, og så får det sådan et eller andet alvorlige konsekvenser for mig. Hvorfor ikke tænke, at han har nogle gode tanker for dig? Hvorfor ikke tænke, at han har noget fantastisk for ind i dit liv? Og det er derfor, han er her. Det er derfor, vi prøver. Evangeliet er et godt budskab. Evangeliet er et fantastisk budskab. Og hvis jeg ikke troede på det, så ville jeg ikke stå her i dag. Så skulle jeg fortsætte som maler. Men jeg elsker at tale om ham, som jeg tror på. Og derfor vil jeg gerne invitere dig ind i den her relation i dag. Godt tænk mig, vi sad et lille øjeblik, bare var i bøn. Og du kan lukke dine øjne, du kan bøje dit hoved, og bare være ligesom for dig selv, dig og Gud. Og så beder jeg Helligånd, at du kommer. Tak, at du inviterer ind i den her, ind i det her forhold med dig. Tak, at du kommer og rører ved os lige nu. Jeg beder for hver eneste hjem. Jeg beder for hver eneste familie, som er repræsenteret her. Jeg takker dig Gud for hjem, som har dig i fokus. Hjem, som har dig som første prioritet i livet her. Jeg beder om, at du fjerner al frygt for at sige ja til kaldelsen. Jeg beder om, at du fjerner enhver form for frygt for, at du har en bagtanke, når du kalder. Her jeg beder om en tillidsfuld overgivelse her i formiddag. Beder jeg om i Jesu Kristi navn. Og Helligånd, jeg inviterer dig ind i mit eget liv. Jeg inviterer dig ind i mine relationer. Jeg inviterer dig ind i mine prioriteter, Gud. Jeg inviterer dig ind i mine egne dele. Ind i mit hjem. Tak Helligånd, fordi du åbenbarer dig. Tak fordi du har en vidunderlig plan for hvert enkelt menneske her i dag. Jeg priser dig, jeg ærer dit navn. Halleluja. Jeg vil gerne tage udfordringen op, som blev nævnt her i starten af gudstjenesten. Hvis du er her for første gang, eller du er i den situation, du aldrig nogensinde har ligesom taget imod den indbydelse om at tage imod Jesus, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Og Bibelen siger, at alle, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og det handler om, at invitere ham ind, at tage imod ham. Og så siger Bibelen også, at alle, at hvis du tror på, at Jesus Kristus døde og opstod fra de døde, hvis du bekender ham som herre i dit liv, så skal du blive frelst, siger Bibelen. Ordet frelst, det betyder reddet. Det betyder at komme ud af ondskaben. Komme ind i en relation med Gud. Gud ønsker at frelse dig fra det onde. Han ønsker at befri dig fra det. Og det er derfor, han kalder dig ind i den her relation. Men allermest, det handler ikke bare om at blive fri. Det handler om at komme ind og få fællesskab med ham. Så derfor vil jeg gerne spørge her i dag. Jeg kan godt tænke mig, at vi viste lidt respekt for hinanden, og måske sad med bøje hoveder og lukkede vores øjne, hvis jeg spørger det her. Hvis der er nogen her i dag, som har brug for at invitere Jesus ind i sit liv, så vil jeg bede dig ganske enkelt om at løfte en hånd og markere, jeg har brug for at invitere ham ind i mit liv. Så vil jeg bede en bøn for dig. Gud velsigne jer. Ja. Er der flere? Gud velsigne dig. Ja. 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 Er der flere? Også på balkonen kan jeg se, der nu løfter hånden. Ja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Spørg en enkelt gang mere, så skal vi bede sammen. Er der flere, som har brug for det, så bare løft din hånd. Jesus, han inviterer dig til, kom og følg mig. Er der flere, så løft din hånd, så skal jeg bede en bøn for dig. Halleluja, Jesus, jeg priser dig. Ja. Halleluja. Halleluja. Jesus, jeg takker dig. For hver eneste en, som har løftet sin hånd nu her. Og det du kan gøre nu, mens du sidder der, det er bare tage imod Jesus. Sig til ham, jeg tager imod dig, Jesus. Inviter ham ind i dit liv. Bed om, at han må vise sig for dig. Bed om, at du må få lov til at opleve den her relation med ham. Bare begynd at tale med ham. Det handler ikke om at formulere et eller andet perfekt. Hvordan skal det nu lyde? Tal ud fra dit hjerte. Tal ud fra dit hjerte. Det er det, Gud har brug for bare at høre. At du ønsker ham. At du vil ham. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jeg priser dig. Halleluja. Tak, far. Halleluja, Jesus. Tak, fordi du møder den enkelte, som har sagt ja til dig nu. Tak, at du giver dem kraft og styrke til at leve det nye liv her. Tak, at du giver dem kraft til at vælge det rigtige i livet her. Og så beder jeg om, Gud, at du bare tager dem ved hånden og viser dem dine værdier. Det du længes efter at plante ned i deres liv, det beder jeg om i dit navn, Jesus. Priser dig. I Jesu navn beder jeg. Tak for din omsorg, tak for din kærlighed. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Amen. Gud er en god Gud. Er klar over, at der er glæde i himlen hver eneste gang, der er en, der siger ja til Jesus? Så skal vi glæde os sammen med himlen i dag og sige tak, Jesus, for hver eneste en. Yes. Halleluja. Amen.